FM 96.0, Bilbo iria.
Hapoel eta Israel. Korre egunkariak atzo besteak beste honako hau zioen. Hapoel iriak Hezbollahk botatako Katiusha koetekin bizi izan zituela oso egun latzak. Eta hortik lasaitzeko asmoarekin batzu futbolean hasi zirela. Gaur aldiz, elkorrarentzat segurtasuna da hitz klabea. Nolait zateko, ertzantza berdin segurtasuna eta Hapoel berdin futbola ondo jartzeko. Israelen eta Palestinan ez da ezer gertatu eta ez da ezer gertatzen, ematen du elkorreo irakurri ondoren. Azkapena erakundeak aldiz bestelako irudia dauka. Onako lelo honekin, Israelek ez du garbi jokatzen eta ez dugu onartuko. Israel Europan alda. Gutxinaka ohitu izan gara ikusten nola Israeleek normaltasun osoz parte hartzen duen Europako futbol edo saskibaloi lehiaketetan, zein Eurovision bezalako jaialdietan eta askotan ez dugu kolokan jartzen benetan hemen izan beharko ote lukeen, dio askapenak. Iruita morreko amarkada arte Israel Asiako futbol batasuneko kidea izan zen, horrelase baitzegokion, baina inguruko herrialdiekiko zenbait liskarren ostean, elkarterretatik bota egin zuten. Halere, 1994an UEFak, Europako futbol elkarte horrek, Israel onartu egin zuen eskubidozoz, beraz, berez ez dagokion arren. Arrazoi ugari daude, aldarrikatzeko Israelek lehen bailen utzi behar diola UEFako kide izateari. Lehenik, Israel Asian kokatutako herrialdea da, eta ez Europan. Bestetik, giza eskubideen defentsarako naziarteko erakundeek behin eta berriz gaitzetzi izan dituzte Israelek Palestinaren aurka burutzen dituen okupazio eta apartheid politikak, eta salatu izan dute Israelek behin eta berriz urratzen dituela nazioarteko zuzenbidearen zenbait arau eta giza eskubidean nazioarteko legedia, dio askapenak. Horixe da gure aburuz arrazoiri garrantzitsuena eta larriena. Ezin dugu, inolaz ere onartu duela 60 urtetik gora, herri oso baten aurkako okupazio inmoral eta ankerra burutzen ari direnek normaltasun osoz jokatzea Europako lehiaketetan. Hori baita, hain zuzen, Israelek lortu nahi duena, alegia, normaltasunez agertzea. Nola onar dezakegu Hapoel Kiriats Mona taldeko jokalariak, kolonia ilegaletan bizi edo sortuak direnak Europa osoko estadioetan lasai asko agertzea. Goratu behar dugu Hapoel herria, herri horren jatorrizko izen palestinarra Al-Jalisha dela. 2024 biztanle zituen 1948an, baina maiatzaren 11an talde sionista armatuek Hagana, besteak beste, erasotu zuten eta garbiketa etnikoa ezarri zuten. Egun, orduko herritik eraikin bakarra geratzen da, sarraskia haien lekuko. 1950an Europatik joandako zionistek Kiriat Esmona kolonia sortu zuen herriaren ondarren gainean. Argi geratzeko Hapoel nondik datorren. Baina askapenak galdera gehiago planteatzen ditu, nola izateko. Nola liteke duela gutxira arte Israelgo zerbitzu militarrean ibietako hoiek, Palestinako biztanlei oinaze bortitzenak eragin dizkietenak askatasun oso zibiltzea batetik bestera Europa ezoan. Ez alda kasu Europa hori askatasunen eta eskubideen defendatzaile sutsuena. Ze gertatuko da egunen batean kolonia ilegaletan egoitza duen talde bat, FCari el kasu, Europako lehiaketetarako sailkatzen bada. Jokatuko alukete gure talde kolonia ilegal batean, dio askatasunak. Gainera, gogoratu behar dugu Israelek behin eta berriz diarduela trabak jartzen FIFA-ko kidea den beste herrialde bati, Palestinako Futbol Federazioari alegia, eta bere jarduerarekin ostopatzen duela Palestinan futbolean normaltasunez joka dadin. Esaterako, 2006 Alemaniako mundu txapelketarako zailkapenean, Palestinak 8 eta huts irabazi zion Taiwani eta bana egin zuen Irakekin, hortaz taldeko burua izanik aukera guztiak zeuzkan zailkatzeko. Egoera horren aurrean Israelek traba guztiak jarri zizkien palestinarrei, eragotzi zien mugak zeharkatzea eta zailkapenerako 3. Partidako entrenamenduak normaltasunez burutzea eta ondorioz, Uzbekistanen kontrako norgehiagokarako osta-osta bildu zituzten 11 jokalari eta izan zuten behar bezalako prestaketa burutu. Azkenak traba guztiak tarteko Palestina ezin izan zen sailkatu. 2007ko Hegoafriko mundu txapelketarako sailkapen partidetan ere gauza bera gertatu zen. 1993tik aurrera FIFAk debekatu egin zion Hegoafrikari kirol lehiaketetan parte hartzea, apartheida irauten zuen bitartean. Neurri berean, dio askapenak Israelekin ere berdin jokatu beharko lukete, ezin dugun hartu Europako kirol lehiaketetan bere politika bortitz eta odoltsuek dirauten bitartean. Boikota da, hiritarrok daukagun biderek zilegiena eta eragonkerrena erakunden jokaera injustu eta bortitzak aldatzeko, eta bake eta justizia bultzatzeko. Eta nazioarteko komunitateak Israelek burutako krimenen aurrean erakutsi duen axolagabekeria ikusita. Bake negoziazio guztiek behin eta berriz porrot egin dutenez. 2005ko ustailaren 9an 160 erakunde palestinarretik gorak. Israelgo zenbait talde antisionistek lagunduta. Israelgo estatuaren aurkako boikot, desinbertsio eta zigorretarako deia zabaldu zuten Palestinako gizartearen izenean. Eta galdegin zuten, boikot horri eutsi behar zaiola ariketa Israelek nazioarteko zuzenbidea eta gizaskubideen nazioarteko legedia betetzen duen arte. Gaurkoan kanpaina arrakastatsu horrekin bat eginez deigin nahi diegu kirolarekin zuzenean edo zeharka, zerikusia duten guztiei, jokalarietatik hasita ikusle, paile eta entrenatzailetara, erakus dezaten ez dutela begionez ikusten Israelek munduko zinropako lehiaketetan parte hartzea, nazioarteko legedia betetzen ez duen bitartean, dio askapenak. Eta gehiago dago, Athleticek badakizu, besteak beste, herri norteko jarraitzaileei ikur palestinarrak ez erakustea eskatu die. Ematen du batzuek ez dutela ezer ulertu edo ez dutela ulertu nahi. Dena den gaur, Euskal Herria Palestina sareak konbokautako elkarrateratzea debekatu dute eta ez dute egingo. Zeo zer bai, ordea. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde, Facun Aznaren, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea dugu. Egunon, Facun?
Egunon denari.
Okeres banabil gaur goizean, Atleti futbol taldeko kanpo harremanetarako ordezkariekin bildu zarete, ze berri?
Bai, Euskal Herria Palestina zarean osatu dugun eragileen ordezkaritza batek, izan dugu aukera gaur biltzeko, Ibaiganeko bulegoetan. Ba, adirazteko gure kexa eta batez ere, bueno, plazamendu bat helarazi diogu ofizialki Athletici, alde batetik zaleak ez mehatxatzeko, ikusi dugu azte honetan nola izan zuten bilerak, hainbat peinekin. Eta bezaldetik, bueno, adirazi diogu, guk bakezaleak garela alde batetik eta Palestinaren herriarekiko aldarriak zabalduko ditugu lau bazterretan gaur izango den partiduan, ez da, Bilbon Zamames inguruan. Baita BDS, hau da boikot, desinbertsio eta zigorren kanpainaren oinarriak eta informazioa, bai kirolekin lotutakoak, baita, bueno, arlo akademikoan, arlo kulturalean, estatu zionistaren kontrako boikota aldarrikatzen dugunok munduan zehar. Eta, batez ere, hori informazioa helarazi, eta galdetu diogu, zehazmoa daukaten, Athleticek ofizialki zerbait egiteko prezote dagoen, batez ere, itxulerako partiduaren aurrean, jakingo duzen, ulertuko duzuenez, erantzuna izan zen, enpresa baten aurrean gaudela, enpresa dirua dela oinarria, eta haiek badakite ikur palestinarrak izango direla armaietan, baita ja onartu dute, zigor ekonomikoa izuna izango dutela horregatik, eta? Eta galdetu diegu, Israelgo ikurrak erakustea zerbait supatatuko oteluken, eta esan digu, ez legalak direla, eta UEFA dela hemen bakailua mozten duena, eta haien menpe daudela, ez da?
Egoera ikusita, zenolako irakurketa egiten duzue?
Irakurketa denon artean, hau da, esparru desberdinetan, BDS kanpainaren alde egin behar dugula, eta beste adibide bat argi daukagula, ez da, ilegala izan behar dela gaurko partidua, Kirial Simona taldeak ezin duela parte hartu olako txapelketa batean, eta bueno, ba, salatzeko aukera izango dela, eta oihartzun handikoa izango dena gaurko aldarrien plazamendua. Ikusten dugu ba batzuk ahalmena eta eskubidea daukate gauza guztiak aldarrikatzeko, eta ordeak beste batzuk, gure kasuan adibidez, mehatxetuta egotea, eta bueno, badaude zalantzazko ze gerta daiteken gaur arratsaldez Zamamesen inguruan, ze badakigu ertzaintza dela segurtasun arduraduna, baita denok dakigu ere Israelgo zerbitzu sekretuak gogorariko dela oztopatzen aldarriak, eta ikusteke dago noraino luzatzen duten soka, eta euskalo zenolako txinparta txiki baten gatik zer gerta daiteken, ezta? Hori da gure kezka nagusia, batez ere.
Bukatzeko, Fakun, Euskal Herria Palestina Sarea gaurko konbodutako elkarteratzea debekatu egin dute, dena den zeozer egingo da.
Bai, hasieran konzentrazioa egiteko baimena eskatu genuen, handik egun batzutara esan digute ezetz, naiz eta komunikabide batzuk konzentrazioa egingo dela zabaldu duten, baina bueno, gure asmoa da bai pegatinen bidez eta esku horriak banatuz, ba, informazio ematea, nondik, ze iritik datorren irrelgo talde hau, Japoel Kiriat, ze gertatu den duela 60 urte herri horretan, hau da, genozidio izan dela, nakba eguna, desastre eguna, ezagutzen dugun bezala, ba, egun tamalgarri horretan, ba iria 2001 biztanle zituen hiri horretan, ba, genozidio etniko gertatu zela, eta Europatik ekarritako edo joandako judutarra eta zionistak berriro antolatu zuten herria, eta hori da gaur daukaguna. Orduan informazioa banatu, aldarrikatu, eta jendeak, zalego guztiek jakin dezaten noren aurrean jokatzen dugun, eta galdera da, bihar Turkiako talde baten aurrean jokatu behar badu Atletikek, ba, onartuko ote genuke Turkiako zerbitzu sekretuak gure herrian lan egitea, egotea, eta bueno, jendea kontrolatzea. Hori da benetan surrealista dena, ez da, kasu honetan.
Fakun Aznare, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea, mil esker eta hurrengor arte.
Mil esker zuei eta nahi duzen arte.
Agur.